radiokultura.eus.
Agur entzuleak eta ongi etorri radiokulturaren emankizun berezi honetarat, bereziaz, eta ara, gozoan arituko gira hemen Asparnea aldeko artista batekin, Asparnea aldekoa, Raiten albadugu, egunon Jurgi.
Egunon.
Untxazira.
Bai, tazu.
Jurgi Ekiza, eta Aspandarra horrein?
Aspandarra esindar esan, Asparnen bizi garen dugu.
Ados. Beraz, bon, ara, baliatzen dugu proiektu berri bat atera duzula eta beraz horren inguruan mintzatzeko, baina baita ere beste gauza batzuetaz. Eta bon, lehenik proiektu berri honen izenburua eta gibelean den historia kontatzen aldiguzu pixka bat.
Bo, hor berriki atera du diska berria, argitzala izenekoa. Atera da agorriaren 29an.
2025an.
Bai, hori da, 2025-eko egun batez emankizun hori entzuten baita, entzuten bada, jakin dezazuen. Eta aurten atera da beraz diska hori, eta ari nahi zurein diska hori aurkezten ere, zuzenekoetan. Eta diska hori aipatzeko, ba, ganen duken ere bakarkako bigarren lana dela, estudioko lana. Nik batez ere hori musikan haitu nahi zazken ogoi urtetan, eta batez ere Willis Drummond taldearekin, beste proiektu batzukin ere, erabatera, zura, olako taldetan, BBA isarekin ere, hemengo musikariekin eta bar. Eta dola 9 urte atera duen lehen bakarkako diska, aurkeztu nuen garai batez bakarka ere, gero taldeari lehentasuna eman, eta aurten erabaki nuen ba berriz egitea zerbait bakarrik, eta diska hori atera dut. Eta bere berezitasuna berdin da diska hori egin dela 100-ean bakarrik, bai kantak sortu eta idatzi eta bar, baina baita ere kantak jo, grabatu, nahasi, azken finean, zinez, dena egin dut, ba, sort, ideiatik biniloa etxerat iditxe arte, ba, biniloak fabrikatu salgu den dena egin dut nik, eta hori zen biskat disa horren desafioa eta berbal diska horren mamia ere.
Bikain, eta beste berriz eta sumat bada ere, nun lan egin duzun, bi toki, bi eremu, bi herrialde desberdinetan, hori peskat berantago aipatuko dugu, benen aipatu duzu 20 urtez aritzen zirela azken 20 urtetan eta justuki bada paralelo bat radiokulturaekin, zenta radiokulturak orain 2025-eko azaro hontan 20 urte betetzen ditu eta astapen estapenetik ere lotua izan zirela ez dakit modu natural batean radiokulturaekin.
Bai, ba azken finean garaiean hori ba 2006-an, 2007-an, ez dakit, 2006, mo berba, lehenago, 2005-an, ba, astapenetan, uste dut, ba, Willis Drummond taldearen kide zen, eta den esan bidegain, ba, ari zen radiokulturan, ez, eta berak proxatu zigun eni eta Thierry Damestoi emankizun bat egitea, edo interesa genuken, ez, eta azken fian, ba, si ginen hor, eta ba, hori urte segitzen dugula hortan, eta beraz, hori, noiz erraz eman gizuna egitean hor radiokulturaren zat. Eta bai, ba, urteak pasatzen dira, azken fian, pixkanaka. Hor, ez da irratia bezain zara, banan kasik, zentaz banan izoker irratiak izango zuen urte bat, edo bi urte gu hasi ginenean, beraz, bai, beti ibiligila paraleloan irratiarekin.
Bai, eta ara, okera izan dugu, ere, eman gizuna zaparte, pixka bat, zure bizitza, ibilbidea segitzeko eta garai hartan amazinuten artistaen arteko etxe konpartitu bat hor
Lekornen
eta garinera, astapenean zu hori zinen oinu guztiz lanbide edo musikari gisa bizitzen, uste dut horri komertzio baten lan egiten zinuela.
Aski berant iritsi da hortaz bizitzea, ba, nik beti erraten dut hori, elburua ez da zinez astapenetik musikaz bizitzea, baina uste dut elburua zela alde batetik musikain hitz egitea, musika maitik genuelako, eta beste elburua ez lan egitea. Azken finean, pixkat bizitza oso alternatibu batean bizi ginen, ez da olako mundu batetik heldu ere. Eta egia jateko, ba, nik beti bizi izan naiz ola edo lan eginez denbora erdiz edo olako altzen bezala ba, minimo eginez eta beti ideia izan da ba, aski libre egotea eta denbora izatea musika egiteko ta, eta bizitzeko simpleki eta momentu batean ba, taldeak hanbeste denbora eskatzen zigun hor lo erabaki genuen piskat biak lotzea eta saiatzea hortaz bizitzea eta lortu genuen eta beraz horren badu ezakit ama jaren duke ama bi urte edo musikaz bizina izela eta hori haintzin ba bizi nintzen alnuenaz, ez, eta hola zen, eta jarrateko, igual erresagoa zen, hori ez dugu, beste gai bat da, uste dut dola amabost edo goi urte, posible zela horrenik bizitzea demora erdizan eginez, eta diru piskat hortik eskune esker eginez, eta gaur egun ikusiz nola bizitza garestitu den, ba, uste ahunt zailagoa da olako eskema betean bizitzea. Bai.
Kasuz, eta aipatzen duzu, ara, nizu nuela, ara, lanik egin gabe bizi, baina musikan aritzea, eta hori da initzetan, baina musikaria zira, ados, baina zertaz lan egiten duzu.
Bai.
Eta azkenean, lana da, jendeak ikusten du, ara, diska bat, edo kontzertu baten aritzen zirela, baina ez da baita espada ikusten, gibilean den lan guzti hori.
Eta gendera beti hori, ni... laburbiltzeko beti erraten musikaria naizela, man nik ez du nire burua musikari bezala ikusten niretako behetako musikariak, edo dira musikariak ba, tresna bat jotzen duten ongi eta bar, eta en fet, hortaz bizi direnak ez, haien musika jotzeaz, edo beste musika jotzeaz, eta zidez musikariak dira musika egiteagatik, edo horrek ematen die jateko ez, ni erraten dut beti gehiago naizela ora sortzaile bat bezala, edo kantak sortzen ditut, eta gero, ba, kanta hauek zuzenean ahuesten ditut, benen bai nire lana, ez da, bakarrik nire kantak jotzea, baizik eta kanta hauek sortzea, asmatzea, eta gero, horren inguruan diren languziak, batez ere nire, nire nibel txipi horretan, ba, dena egin behar baitu dignak, beraz, musikariaren bizitza, naiz eta musikaria deitu gaur egun da gehiago ba, gauzak sortzea, man baita ere diseinuan lan egitea, portadak egitea, afitsak egitea dignek, birak montatzea, antolatzerekin egotea, teknika egitea, erraten duen bezala nik ere diskak nahasi eta masterizatu ditut. Ez dakit ideiak izatea ere bideoak egiteko egiten badira, sare sozialak eramatea, azken finean musika da horren parte bat, baina ez da bat ere aktibitate nagusia azken finean. Piskat pena dut, nuke musika denbora gehiago pasatu musikaen egiten, baina hau da erreitate bat ere, piskat musikariaren prekaritateaz, eta ba, ez badu aski dirurik sortzen beste norbait pagatzeko lako lanak egiteko, ba, berduzu zuk egin dena ere. Beraz, ni zehatzen naiz, lan bideo horren aurpegi guziak edo aurpegi guziak alde kreatibo bat ematea, hola beden plazera hartzen dut dena egiten, eta beraz hau da pixkat joko ez, benen bai nik erranen nuke kantak sortzen dituztela, eta gero inguruan den guzi hori eramaten dela, eta hau da nire lana.
Horrek zer zo posatzen du, ogitala horrenez, ari zirela pixka bat, ez dakit, geratzen zaizun, gauaren ardian lo egiten duzularik lak idei bat eta ari, nunbait notatu behar duzun hau egin behar dut edo garatu behar dut edo kantu.
Gerta daiteke, bai artistikoki zaten da hola idei bat orzan zaizun edo zen momentuan bai melodia bat edo bai gai bat aipatzeko edo hitz batzuen ideiak hori. Hori edo noiz agertzen alda eta ontsada putatzea hori betiko ez, ez usteko geroko baizik eta momentuan edo notatzea edo grabatzea zerbait telefonoarekin bain bada ere, eta sortze momentuak dira harrapaezinak, eta beraz ez dira berriz errepikatzen, beraz momentuan saatu behar da harrapatzen beste tresna batekin ez, hola idatziz edo grabatuz. Eta gero, ba, ekstra musikalaren zatele gauza bera da, azken fian edo zen momentuan esnatzen zira gau espenzatuz, ez du, antzi dut proposatzea kontzertu bat egitea leku hortan, edo idatzi berdiot honi, edo bardut hori arreglatu, zakit, hori edo zein proiektutan bezala, beraz, bai, ez nik erranen duke baudela bizi bat nun biziki zaila da desberdintzea lan faseak eta opor edo lasaitze edo fase hauek, ziren eta, ba, izatean naiz bidaiatzen eta bidaiatzean, ba, idei bat duzu kantu batena, eta beraz, nunbait konsideratzen duzu lanian egizela. Eta beste alde batetik, batzutan lanian zira, eta zure lana da, diende nentzian egotea, eta diendea guztua ezatea, eta zure bai, eta ez duzul bat ere lana bezala ikusten, beraz, biziki zera da dezabredintza, nun hasten den bata, eta nun bestea, hola da, ez dakit, gustatzen zait ere, nik errutina ez dut sekulan suportatu, beraz, hor segur da bederen, dudana abantailan ere bizitzan gaur egun, da ez dudala bat ere errutinarik. Horrek eramaten duen ere prekaitate edo ez bakrik diruen aldetik, baina bai horako ba, ez da zerbait hola finkoa laguntzen duela lasaitzen eta hori, beraz ez da beti erresa, aitortu behar da ere. Baina uste dut ere orain arte bederen, naiz eta komplikatua izan, erresagoa zait hau eguneroko rutina batean txartza behinu.
Gauntan, untxalo indosu?
Gauntan, bizkuntza, jarreteko bai, izan ditut gau batzu hor, bizkaten zina komplikatuagoak, azken gauntan bizkuntza egin dut lo.
Bikain, are ba, kalakanari egira, benan berbada entzulek nahi du lukete, zure azken proiektu hortako, beraz argitzalaren diskatik, ba, kanturen bat entzutea, zein aukeratuko zenuke?
Manik lehena hori, noiz benka, simpleki gustatzen baitzait, kantu hori gustatzen zait, behar bagien gustatzen zaiten da diskan, baina norez gain, noraz badakit disken zuen duen jendeak horren bidez desubrituko dula diska, ba, gustatzen zait ere emankizuna horrekin astea.
Bikain, ba, are, esartzen dut, biniloan entzunen dugu, beraz, horratza esartzen dut, diskaren gainean, eta entzunen dugu, guazen.
Baten artetik alau logalze baten korapiloan itzarruntura auskatzean alatxa anonimo baten parian dardara sentiarazten aldidan aluzinazio ieskorrean Noizbeinka oraindik gertatzen da Noizbeinka oraindik etortzen zira Hene bisitatzera Noizbeinka oraindik gertatzen da Noizbeinka oraindik etortzen zira Hene bisitatzera Zauria azkenean etxi da, baina nor baina geratzen da, urrezko erdio bilakada dila orain. Porroskatuan intzen bai bainan, artisaulan baten erritmoan, uste dut konpondu naizela. Noizbeinka oraindik gertatzen da Noizbeinka oraindik etortzen zira Hene bisitatzera Noizbeinka oraindik gertatzen da Noizbeinka oraindik etortzen zira Hene bisitatzera Noizbeinka oraindik gertatzen da Noizbeinka oraindik hemen zira Noizbeinka oraindik maite zait
Maite dut soinu hori.
Ara, biniloa, zen gaitik?
Gustatzen baitzait, simpleki, zut, nik baitut horretzapen bizki honak, zakit, ogoi urte dituenan, nolako zarebet, egoten nintzen anitz, lamina kostatuan bai honan, han aritzen bain nintzen, ba, serbitzali bezala, ongo, diabe, noa erraten da, hori, fen polua, berda guxia, ordezkatzen, berak musikain serioak zituen, eta duetan ez, lan egitele ordu pare bat, eta han bazidan nolako binilo anitz, eta entzuten gintuen diskak binilotan, eta gero beti agitzen nintzen, bat ez ere, aldibidez, jono kantariaren diskak eta entzutean, ba, biniloan entzuten genuenean, ez zuen soinu bera, komparatuz, entxean egiten dituen CD edo kasetekin, eta beraz, hortik ene duditu zen, beze, biniloak bazua zerbait berezia, gero emozionalki ere, ba, txipitatik, etxean izan dira biniloak hori, amaren binilo zahak, eta hori, eta beraz, nik musikan ere pixkat desubritu du biniloaren bidez, eta gero, ba, desagertu hasi zen, eta Uriz Drummondekin hasi ginenean bide huts disketxearekin, kolektiboarekin diskakatatzen eta hori, ba hauek ere bazuten biniloaren maitasun hori, eta beraz hortik hasi ginen guk ere gogoarekin biniloak egiteko. Iduitzen zait biziki polita, gainera hori dena pixkat desmaterializatzen den garai batean, ba, objektura itzultzeare hone egiten du, eta hor objektua edera da, handia da, eskoen artean duzuna, pisua duena, ez dakit bada irekitzearen plazera, eta gero diskak ere ba, binilua izanki ematen du aukera hor kolorearekin jolasteko ere, hor diska hori suria egin nuen ekspres, eta hori ez dakit, iduitzen zait, CD-a ere pixkat, azken finan diautxidea niz, baina hori mantentzen da nivel batean, zer zut badela ahreman hori CD-arekin, objektua izatea, eta biniloa da objektu hori pixkat handiagoa, ez dakit zabait, ematen zuen etxerat, beraz hori gustatzen zait, pixkat hori, resistentzia bat pixkat hori, gure entzinean desagertzen den mundu horretan, hori pixkat objektu hori geratzen da.
Hena bada historia bat, binilo honen gibilean, zenta aipatu duzu, zu haurek egin duzula lan guztia. Ez bakarrik kantuen sortzea, baizik eta hori nahasketa, masterizazioa, eta deskubritu duzula masterizatzeko ba, beste...
Bai, baneken biniloek hori master berezi bat eskatzen zutela beti, eta zuen txekuran eluartu zertan zen ezberdina, eta en fet, da materia gatik, ba, en fet... Bo, interes gara da gero diakitea, bestakitea, entzulean artean badira nolako teknikariak edo hortan interesatzen direnak, me, en fet, ulertu nuen, ikasi nuen, en fet, biniloaren zat, behar zela mastera berezia izan, zenta aldibidez, basu frekuentzietan, ba, frekuentzia baten azpitik, monoan ezari behar da, bestenaz, esterroan etxegitzen baduzu, eta behin bada zabait, fuerte kantuan edola, horatza saltarazten aldu, beraz, hori ringera da, me, teknikoa da, me, zinez da, objektuak edo materiak sortzen ditu limite batzu teknologikoak, eta gero ba hori frekuentzia batzu ez dira egon behar, diskan beste sobera ateratzen dira hori binilo batean, eta bizkat behiztasunak, beraz landu nuen ere hortik ikasi nuen, eta egin nuen ere hortarako, eta gero stresa handia izan zen jakitean nola aterako zen, biztan da, zenta ez zu jakin, eta zuri esker, izan duen aukera entzuteko lehen test pressing deitzen direnak, beraz nolaz justuki beti aldatzen da pixkat soinua fabrikazioarekin, ba, fabrikek bilatzen dizute iruzpalau ale, entzuteko zure aldetik, nahi duzun aparetuetan eta lekuetan, eta horren da bera, konfirmatzen diezu adostilela, eta hor hasten dira fabrikatzen egezki. Eta beraz zure etxean egon ginen hor, diska hori entzuten lehen aldikot, zen ginen biak elgarrekin deskubritzen momentu berean, eta gerreteko momentu oso gozoa izan zen. Ardo baso batekin, diska hori entzun, lehen aldikotz bolumen gutxirekin eta gero bolumen gehiagorekin, eta egeda hortik ateratzen, ba, benekien sonatzen zuen nuen bezala, eta konfirmatu zen aipatzen duena, ba, niretzat, hobeto sonatzen du diska horrek biniloan, digitalan edo zedean baino. Hora da, gustatzen za gehiago soinu hori, badu aire gehiago, eta genera biniloan ere, biniloak badu zerbait berezia, da, nolaz ez ziren bat, ez zira pasatzen binilo batetik bestera ola, ba, interneten plataformaetan pasatzen zen bezala diskat batetik bestera eta hori, edo zedekin ere, hori da, azken finean, ez da hain importantea kantu guziak hori volumen berean izateak, soinu berarekin izateak, azken finean, zure berariak baititu beti segundu batzu bi disken artean aldatzen duzulako diskata hori, eta beraz horrek ematen dizu aukera ateratzeko beti erraten dute launez hor daitzen duten hori, eta pixkat orain sortzen duzun lan diska bat, beti nauzu izatea albezan bat bolumenean, doiztuki beste kantu baten gibiretik izisten zirenean, ez izateko ahul, ahul ezi sensazio hori, eta biniloan, biniloaren mastorea egiten duzunean, espikatzen dizute, ba, fet, hor, ez duzuri kontutan hartu behar, eta beraz, zinez, zentratzen zira gehiago, soinuaren kaitatean eta zer nahi duzun. Eta beraz, orokorrean gutxiago ere komprimitzen duzu, komprimizio gutxiago ezartzen duzu, eta bar, eta beraz, ba, kantuek ere badute pixkat erliebe gehiago eta aire gehiago ere bada soinuan, eta hori batzutan uste dugu dela bakri sensazioa objektuagatik, baina ez da hori idazinez masterizazioa, eta batzutan ere nasketak ere aldatzen dituzu, baina soinua ezberdinik tratatzen duzu binilo bat izanen baita, eta justu zinez irabazten dola airean eta zakit bizi gehiago dagoela kantuetan biniloan.
Beste partikulartasun bat binilo batentan edo kasetetan bere garaian zen bi alde badirela, behaz lehenik lehen aldean zuten duzu, gero horratzak endu, biratu eta irrengarri da zen, eta kuste dituzu pertsona batzuk ez duten usaiarik o gazte batzu eta beste erriten diezuto, zarrizuk horratza biniloan gainean eta aztapinean estresatuak dira, ez dakite nola eta beldur dira zerbait austia eta baliatu duzu beraz bi, ez dakit baliatu duzun nik arritan dut, banan, bi alde izaitea, bi giro musikal egiteko edo proposatzeko, eta berbada bi lehen aipatzen ginuen bi eremu geografiko horien isla bat izaiteko. Eta bada olako bai. Evoluzio bat edo bidai bat binilo entzuten duzularik, eta lehen aldea eta bigarren aldearen artean bada nabarmen txeko edo...
Bai, bada, ez dakitxekura nik, nola egan, konsientiki egiten den eta zerbait zinez elburua izan den, ez nahi sogoetxan ere ginoez zinez gogoz, edo nine hori hortaz oartu nintzen ondutik, ez, finitzean. Jakin behar dena lehenik, da biniloak badola limite bat egiten baduzu, gramajaren inguruan eta hori, sartzen alda, eta soinuaren kaitatearen arabera, sartzen alda minutu kopuru bat alde bakoitzean. Orokorrean 18, 20 minuta dola. Sartzen alda gehiago, baina soinuaren kaitatea galtzen da, beraz normalki sartzen gira beti hori errespetatzen. Hor diska hortan ameka kantu hauekin, badira 37 minutu, beraz sartzen zen bi aletan, baina bai hori ere jadanik behartzen zaitu batzutan ordenean ere, ba, nik badakit aldibidez diska hori esten duen kanta, autikan, dela pixat kantutxo bat ola ukulelearekin jotzen dudana eta... Astapenean pentsatu nuen, kantu zerrenda egin nuenean, kantak presnituenean eta hasi nintzenean pentsatzen dola antolatu diska hori, nahi nuen ezari diskaren erdian, piskat interlude bat bezala edo. Eta problema zen, bat justuki, gehitzen manituen lehen boskantak gehi hau, bai listen ginen 21 minututa dat hori. Eta aldiz, bigarren aldean bakarrik 16 minutu ziren hori. Eta beraz, erabaki nuen kanta hau, erditik bukerera pasatzea. Horrela inkonsienteak bere lana ontsa egin zuela zen, eta... Zenta kantu hori ametzen da esaldi batekin aipatzen duena argia eta itzala, eta diska dintzen argi itzala, eta dintzen polita ere diska maitzeko, beraz azken finean untxa etorri zait. Banan bai gero orokorrian kanten zerrenda, kanten ordena egiteko diskan, ba, nekiena da bazira kantu batzu, aldibidez entzun dugun noizbenka hori, ba, nahi nuela diska astapenean izatea, zenta eduitzen zizedan, hor agertzen zela pixkat ekiza berri bat, eta beraz interesgarria eduiten zaidan, ba, diska entzunen zuen norbaitek hori entzutea. Ez entzutea betiko gauza bat pixka trokeroagoa edo baizik eta hortik astea. Eta beraz, sartu nituen pixka lehen aldean, ba, behar bat nigandik itxoiten ez ziren kantak, kanta lasaiak, kanta instrumentazio berezi batekin, kanta bat valz ritmo batekin duena, talako gauza batzu, ba pixka jendea, ezagitzeko, pixka kuruistate hori pizteko. Eta gero, ba, beste kantak direnak behar ba gehiago Ubriz Drummond edo erabateraren ispidutik urbilagoak edo, ispidutik urbilagoak, besartu dituen bigarren fasean. Eta horrek ere egiten du azken finean, ba, bai orokorrean lehen aldea lasaiagoa dela, eta bigarrena pixkat enerbatuak ba, erranen duke. Baina ezen erabek, nik erran beti espikatzen dut, nik ez dut konzeptuak sortzen, ez dut egiten aurretik pentsatu eta gero kantak egin dudan ideiaren arabera. Nik kantak sortzen ditut, importantea da buruan edo nire baitan entzuten edo sentitzen duzten kantak kanporatzea, eta gero kanta hauek nituen, eta hortik ba, hasi nahi santolatzen, eta hori, eta anitzetan nik nek deskubritzen dut berantago, inkonsienteak edo inkonsienteki zerbait egin dela, eta gero azalpenak asmatzen ditut. Berba, azalpenak bilatzen ditut ere, baina gauzak egiten dira ere aurretik pentsatu gabe, ondutik ditut analizatzen.
Euskal Herrian bada edo sortze prozesu bat Euskal Herrian eman duzu, eta beste prozesu parte bat ere Euskal Herritik urrun beste munduaren beste puntan nonbait.
Bai.
Ez dakit, ordan nun izan zira ere lan egiteko nola partekatu duzun denbora, eta sentitzen alda diskan.
Zehatzki errateko bera diska hori egin dut parteka hemen azparnen etxean, erraten duen bezala nik nek dut dena sortu eta grabatu eta bar, eta beraz joanen urtean erabaki nuen ba, estudio bat pagatza baino, erosta materiala nire estudio tipia egiteko etxean, eta horrek eman zidan aukera ba, nire estudio tipia montatzeko etxean, man, horrez gain gaur egun den materiala edo beden nik erosi udana biziki txipia da, eta beraz ematen zidan aukera ere, ba, material honekin, edo parte nagusi batekin, mikroak, grabatzekoa eta hori, ordina gailua eta bar, nirekin elamatea, eta beraz ematen zidan aukera ere, nahi nuen lekuan grabatzeko eta sortzeko. Dura zenbait urte, dura bost urte, Uliz Romondekin, joan ginen behin, lehen aldikotz, bila batean, Tahitira, Polinesiara, eta hortikan, ba, hori, arrazoin personalen gatik, ez dut zutanak aipatuko, me bon, badut lotura lurralde honekin, eta bila joan naiz behin baino gehiagotan, eta joanen urtean, ba, izan duen aukera negoteko zenbati labetez, eta beraz, labaki nuen diska partez angrabatzea. Uste dut, badela horren eragina diskan, baren ez, pentsatzen genuken bezala, hola, ez da holako Tahitiko edo Maui estiloko musikarik edo kulturarik agertzen da hortan, batzuek erran dute ukulelea dagoela eta hori, baina ukulelearekin egin dituzten kantak, salbu diskan den azken hori, mebesteak, jadanik nituen sortuak eta maketatuak eta hori Tahiti ezagutu baino lehen ere, beraz ez du eragin zuzenik ora, eta ez duen hori egin nahi ere, zenta ez nuke nahi ere hori reapropriazioan kulturala hortan, ez nuke nahi hortan sartu nahi, eta erran egin dut zerbait eksotikoa, eta hori ez naiz aski anbizi, eta ez dut aski ezagutzen hango jendea eta hango kultura asumitzeko hori eta sartzeko, asteko hori sartzen derean. Egun batez, bain badut aukera, ba, bertako kantari batekin zerbait egiteko eta batez ere hori reota itin bergetako izkuntza nahi den norbaitekin daritza, hor plazarekin eginen dut, mehor ez duke, erranen duke ez du da diretsoik horrendik horren egiteko, beraz ez nuen hortan sartu nahi. Aldiz bai, eragina izan du, nire ustez, simpleki eskueretik kanpo izateak. Alde batetik, ba, isolatua izateak, edo biskat beste mundu batean izateak, ba, denbora enit zuzten baitu sorkuntzan, eta zinez, sartunez buru belarri, sorkuntza prozesu batean, eta hori eskualerian egitea bizki zaila da. Zenta beti moztuak gira, beti bizi sozialak ere egiten du baitu gula, beti mila gauza egiteko, beraz hor zinez izan da hola. Eta gero, ba, biskat ere errotik moztea, zenta egoten zinean hori iru edo horotat seila bete etxetiko hun, ba, oartzen zira ere zer falta zaizun, zerrez, eta usut, hori horrek ere izan duela elagina diska horren sorkuntza prozesuan. Beraz bai, nintzen munduaren beste puntan, ne ustez ez du punta horrek eraginik izan sorkuntza, manan bai punta horretan egoteak izan duela elagina.
Arre, beste kantu bat, zeina entzunan azten du gure entzule eri, biniloan?
Ba, justuki ukulela ipatuko da berba bat ukulelearekin. Eta zerretik ez diskaren azkena, hasi gila lehenarekin, eta pintuko dugu azkenarekin.
Aipatu duzu, beraz, bai, irrikitan izango dira batzu gana, no? Zin da azken.
Bai, deitzen da, haotikan, aipatzeko fite biti, beti kontatzen dut, bat justuki, da, kanta, diska horretan kanta batzu egin dituztela antzinetik maketatu edo aspelditik nituen idei batzuen inguruan, eta beste kanta batzu, ba, diska egitean sortu ditut, ez zinez hor dira. Eta hau, ba, da sortu dudan azkena, ari nintzen diska hori diadanik grabatzen, eta aski antzinatu nuen, eta goiz batez, Tahiti nintzela, ukulera nuen eskuan, eta hasi nintzen, ba, akorde hauek atxematen, eta melodia bat izan nuen buruan, eta bengotz nire bizitzan, inposatu nion nire buruari, letra bat idazta momentuan bertan. Zanta nik anitzetan baitut ideiak eta txik zeintuztenak hilabeteak edo urteak gauzatu entzin. Eta hor genuen, ba, domaia etzateke hau esartzea diskan, izan den dabe gainera momentuaren hola testigu bat, eta beraz, jarri nintzen mainean, hori melodia eta asmatuta gero, paper bat hartu nuen, estilo bat, eta hasi nintzen, eta ez duen bat ideiarik, eta beraz hasi nintzen, idazten zinez, paper baten gainean, zer konta dezaket kanta honetan. Eta azken fian, esaldi hori bilakatu zen kantaren lehen esaldia, eta hortik idatzen duen letra, biziki harina da, eta biziki, zekit, ez da biziki sakona, berba, banan bai uste dut bilakatu da justuki kanta bat aldarrikatzeko, ba, igual bizitzaren gauza ederrenak, politenak edo sakonenak, ez dira beti itzen bidez adierazten.
Hare, kusiko dugu ja horratza ongi kalatu dudan eta entzun den dugu.
Konta dezaket kanta untan dire aitzak soberan koloreak testurak errekak taloreak atera behar litzaizkidake aotikan. Usu gertatzen bizitzan itzi gabe geratzen dena partekatzen denean koloreak testurak errekak loreak ta tirainak eguzki izpiak su artifizialak hortzantzak resala argia ta itzala atera behar litzaizkidake aotikan koloreak testurak errekak loreak ta tirainak eguzki izpiak su artifizialak hortzantzak resala argia ta itzala atera behar litzaizkidake aotikan.
Freskoa, bai. Eta behar dira, hola, noiz benka. Zenta, egia da, no, ez gira kokatzen, ez dakit errango nuke, irurgeita mar, amar, larrogeita, larrogeita markadan, nun adibidez Euskal Herrian, baziren, punk taldeak eta mezuak argi ziren. Horra zen gibeliko mezurik ez argi ziren eta bazen olako erra bat erakusteko eta gizarteak edo gazteak pairatzen zutena eta beste eta beraz argiki konprenditzen zen zer erran nahi zen. Gaur egun badira kantu batzuk nahiz eta musikaren industrian munduan zehar, nik uste dut, ba, uneko laro gita mar, kantuen uneko laro gita marra amodio mintzatzen diren. Euskal Herrian, ez hainbeste, Euskal Herrian beste, ez dakit, arrangura batzuk baditugu, beste aipatzeko behar diren gauza batzuk gure barnetik ateratzen direnak. Baina, ara, ja ez dira mezu hain argiak. Orduan
poesia pizkat sartu da, muntza da.
Poesia eta gero bakotsak interpretatu dezan zer zu nahi duen. Ez dakit maite duzun azaltzea zer dagoen zure kantuen gibilean, edo nahi oguzu, ara, jende bakotsak, bere esperientziaren, bere bizitzaren arabera, ez dakit.
Problema da, ne ustez, hasteko kantabate aipatzen du, kantabatek aipatzen duna peskat azaltzeko, eta demora anitz behar da. Zenta justuke nik uste dut kantak idazten direla, edo fel, nire kasuan bedean nik idazten ditut kantak, aipatzeko justuki itzen bidez edo egunerokotasunan aipatzen lortzen ez dudana aipatzeko ez. Eta nizetan hori berba hitz egiten duzunean, do pentsatzen zunean, ba, izaten zira dosure burarekin, ba, beste batzutan ez ere, eta izaten dira opzio, fenztakit, iritzi batzu eta kontra iritziak ere, eta bakoitzak badu ere derecho kontra esanetan elortzeko, eta hori. Eta blaz kantuek ere hortarako bali dute, ezken finan, ba, ez da behartua beti dena gauza argia izatea edo zehatza, zenta azken finan, ba, uste dut gu geu ere gure barnean ez gira hain zehatzak eta hain kompartituak eta bar. Eta blaz, ez dut arazurik aipatzeko kantak, man beti zaila erratea eta kanta horretan zerta zerri buruza ez dira. Fet, nahi bagenu zinez aipatu, egin barritzateke esaldi aipatu, eta zerratik itza eta zerratik ez hau. Batzutan biziki sinbitzateke zenta erratan da zerbait naturalat atzen dela eta aipatzen dela zerbait zehatza. Eta beste kantu batzutan, ba, kasik itz bakoitzak badu bere garantzia, zenta azken fian bada zerbait atzean eta hori. Blasnik, plazerekin eginen duke, dianderekin aipatu kantak kantuz kantu eta bar, badakit denbora hainitz barko duela eta behar ba ez dituzke ere gauzak argituko. Zenta azken finean, ba espikatuko duzu zenbat gauza diren diskortan, alibidez diskortan bada argitzara kanta bera, eta badakit kanta horretan sartu dituzala aipatu nahi dituen gai hainitz eta gauza hainitz nahazten dira horretan. Uste dut hortik ateratzen dela zerbait, ala ere labur biltzen dola transpititu nahi nuena, banan gero bai, haste manaiz hor zehazten zer nena aipatu kanta horretan eta letraz, ba, gauza aniz ari zira, eta berda animaeko denbora dena aipatzeko, beraz. Hortarako bere dute kantuek, eta hortarako bere du poesiak, edo lehkiak, edo da justuki, ba, hitz batzuen bidez, transbizitzea zerbait, ba, eguneroko tasunean, ba, gauza aniz ari zibarko dituzkena aipatzeko, eta beraz horren gatik. Arazurik ez horretaz mintzatzeko, ban berba ez da berrezkoa, eta berdi egutzi kantuei haien bizitzak egiten ez.
Bikain, hor biztanda bada proiektu horren sormen prozesua, eta beste baina gero bizi berda, eta bizitzeko gaur egun musikari batek, artista batek, taulen gainean eginitako beraz performantza horiek beharrezkoak ditu, eta zure kasuan diska honekin ezagik manera biski berezi batez abiatu duzu aurkezpen publikoan aritzen, ez?
Bai.
Ezagik ba, bueno, aipatzen dugu hori itxas bidai bat egin duzula. Bira bat itxasoaren barna, baina ezagik nola sortu den historia hori eta.
Ba, izan dira bi gauza. Diskaren inguruan nik prestatu nuen, pentsatu nuen egitea bira bat biziki labura, benen intentsoa, orain egiten nahi naizela hor, 2025ko urte bukaeran, bakarka live looping egiten, beraz, esatokian looper bat erabiltzen dut bukleak sortzeko, eta hori, bakarrik naiz esatokian, baina sentsazioa emanez bat baino gehiago girela. Hori zen nire ideia diska aurkezteko eta diska ateratzean. Paraleloki, justuki diska hori prestatzen nuen bitartean, ba, Shak, Pascal Irigoyenek, bere diska ere prestatzen zuen, atera zuen bera maiatzean. Eta, ba, egon ginen urtean zehar, elkarri entzun arazten egiten genuena, eta hitz egiten nola musikazta hori. Eta beraz, harremanetan ginen, eta justuki, taiti nintzela, ba, bila izidan mezu bat, eran ez. Diska ez aparte, horretzen ez zerbaitetaz, dola zenbait urte entzun izun irratian aipatzen amets egiten zen duela egitea bila bat belaontzi batekin egun batez. Hori ideia etorri zen ba, Uriz Drumondekin garaian jo genuela Galizian eta han ikusmen bazela Baiona izeneko igi bat eta pentsatuen ba, eta kostaldean zela eta pentsatuen hori ideia irringi gaitzateke egitea egun batez bila bat Baionatik Baionara eta kostaldea eginez itxasuntzi batekin.
Baiona Galizian justu Portugalen gainean dena
bai,
uste dut?
Bai, eta zinez, urrun dena egon, hartat ez dintzen bat ere hartzen. Eta beraz ideia hortik hasi zen eta gero utzi genuen Uriz Drumondekin, bakarka ere pentsatu nuen ez nuen bat ere hola ikusten, eta ba, Paskari esker ba berriz aipatu genuen hau, eta berak erantzidan, ba, pasaren urtean, edo aurreko urtetan egon zela pixkat bela ontzitan, eta hori, maite zula abentura hori hori, eta hori, eta beraz, gustoko lukela hori egitea, baina libre zituen bi aste bakarrak ziren, diska ateratu baino aurreko bi asteak, agorriaren bigarren erdia. Beraz, enetzat ezen bizkiuntza etortzen, zenta egerreteko diska bat ateratzen denean, ba, bada promoziona guzia lantzeko, bada bila, aurkezen bila hasiko nuen ondutik eta abar. Eta beraz, strategikoki edo marketing bundu batetik ezen bizkiuntza etortzen. Baina, nire bizitzan beti pasatu den bezala, lehentasuna eman diot eksperientziari eta ez strategiari. Eta beraz, esan zidanean Paskalak izan bat aste berantago atseman zuela kapitaina bat izan zuntzi batekin prestela hori egiteko gurekin, hori ezin dugu utxegin, eta beraz, hasi ginen montatzen bila bat. Eta beraz, labaki genuen joatea biak batera, bi gitarra, bi ahots, nik deitu nituen eskolerian nituen kontaktu batzu eta berak ere, ba, ora, Galizian lortu genuen kontzertu bat ez Baionan baizik eta Ponte Belgan gure lagunen amankomunen batzuei esker. Eta ezken final lortu genuen montatzen bila bat bi astetakoa itxasontzialekin joateko arat eta itzuli eta bitartean kontzertuak eman portuan zuten irrietan edo ondoetan eta horre beste abentura bat izan zen. Eta izan ziren, ba, zortzi kontzertu bi astez eta itxasontzian biziz, bertan lo eginez eta bar, eta eksperientzia magnifikoa izan da, bai humanuki gure artean, bai eksperientzia bezala bai itxasuari dagokionez eta baita ere musikalki ere. Ba, nire azken finan bakarka ari naiz gara jauetan eta taldearekin aspaldian ez duen da jo, eta hor ba izan zen aukera berarekin esenatokia konpartitzeko, eta naiz eta formatu biziki biluzia izan, ola, bi gitarra eta bi ahots, ba, komplizitatean hitz izan genuen gure hartan, eta bizikuntza pasutan musikalki ere, eta gogo eman zigun ere gauza gehiago egiteko alerekin.
Itxas gizona alzira, edo olatuek,
Ba, betidanik, itxasua rekin maitasun historia bat bizitzen dut, betidanik, eta batzutan urte batzu gehiago piskat urgun duen zen, itxasua netzat gaxi persona bat da, piskat zerbait ola maite dut, joan behar naiz ikustan oizbenka lasaitzeko ere, piskat hori norbait bizitatzea dut emaniz bezala, joan behar naiz eta hori, gero itxasua gainean egotea beste zerbait da, eksperientzia batzu izan dituen, batzutan bizikuntza, beste batzutan piskat gaixurik, ez naiztela norbait ola batzutan ongi bezatzut, beste batzutan ez hain ongi, baina gustatzen zait, eta beraz hor joan ginean, ba, bi aste hauetan egun bat izan dut gaixurik gertatzen da, itxaso aski handia zen, olatuak handiak, horia ere bai, eta hori, elementuak zure kontra dituzunean, ez da beti erresa lasa egotea, eta baina gaditu nuen, eta bihar amulan berriz prezintzen duateko, ez zidan bat ere kendu gogoa segitzeko, eta hori okorrean bai, hainiz gustatzen zait, egiarreteko itxasontzi batean egotea maite duten itz. Bai.
Nola ikusten da lurra itxasotik?
Izi erri edera da, egiarreteko batez ere urgunago ere ez, Santanderren hori biziki poita da, baina Euskal Herriko kostalde hori animaleko da. Ba, Gaztelu gatxe bat ikustea, ez, Gaztelu gatxetik baizik eta etxasotik, ba, badu zerbait, eta gadea gu ere, hemen ipar Euskal Herrian biziki, salbu hori urgunian den hori kornix bideo hori salbu, dena bizikera ikia da, eta egia da ego Euskal Herrian ba, badutela beste hiriak eta herriak eraikitzeko beste manera bat, eta beraz biziki zentratuak dira zentroetan, badan gero bai, ba, baituzu kilometroak eta kilometroak eraikinik gabe, eta beraz biziki basada oraindik, eta zinez ba, biziki edera da ikustea hori, eta gero portu batzu, eta gero berriz ere kilometro batzu deus gabe, eta iduritu zait izi gerri edera, eta batzutan ematzen zuen gogoa gelditzeko nuna, eta bakiriko oteko ala begiratzen, baina gero aizea ordenean antxeatu behar da, ez dakizu zen bat demora zira honen duen, zenta hori, biziki luze izan zen, eta saiatu ginen albezan bat egiten motorra piztu gabe eta abar, eta lehen egunetan aizea gure kontra genuen ere, eta beraz, bon, ezin duzu sobera gelditu, ez duzu labekitzen noiz gelditu, eta noiz joan, beraz, batzutan ematen du gogoa berriz joateko, bakrik, hori, paisaia hauetaz gozatzeko.
Nolako esperientzia izan da, publikoaren aurrean, ara, proiektu berri honen aurkestea?
Biak ongi, lehen fase hori beraz Paskalekin jotzen genuenean hor diska berritik berri kantabai jotzen duen, menen formatuak egiten zuen ere zerbait berezia dela eta berria zela eta jendere gustatu zitzaion. Eta gero diska hori zinez aurkezen hasi naizenetik bakarka, ahera bizki hona da, naiz eta horre desafio bat izan den, zenta diska, entzun dugun bezala, diska horrek sonatzen du musikarian hitz balire bezala, arregloak ere dira talde bat balego bezala, eta gero momentukotz, biraren lehen fase hortan, erabaki dut bakarrik erakustea, beraz, boldak eta berri batzuen bidez egiten dut, eta beraz kanta guziak ez ditut eman ere, eta beraz nahazten ditut kantu berriak kantu zarek batzulekin, eta baita Ulisen kanta batzulekin, eta bar. Arrera bizikona da, gerreteko etortzen denien deguzia kontent ditutzen da etxerat. Orain, nire aldetik frustrazio bizkat sortzen dit, eta batzutan dituzke kanta hauek bat diskan diren bezala jo, eta nire aurreko diskako kantak ere hola. Beraz, gero eta gehiago egin ezpentsatzen 2006an berdin bederen kontzertu batzu ematea talde batekin, eta jotzeko kantauek dauden bezala, eta hor beste desafio bat zen da berriz ere.
Beste kantu bat, eta eman kizuna bukatzeko, zein okeratuko zenuke?
Berba argitzala bera, kanta argitzala, utzuki erakutsiko du zer emango duken kontzertu batek talde batekin jotzen manu. Da pixkat diskaren kantu pixkat jokeroenak, edo badira bizpeiru hola zinez gitarra elektrikoekin, bateri batzukin, eta hori, eta gustatzen zaitzen, eta kantu horrek baditu pixkat diska horrek dituen elementu ezberdinak, parte lasaiak, eta baita ere gauza jokeroagoak, arreglo hainitz, eta hola nola zaipatu dugun ere letra horretik, bakotzak ezagunen du aukera hitzak entzuteko, eta bere iritzia egiteko.
Ara, uste dut horratza prest dela. Mi esker, Jurgi, gure estudioretarat jenik.
Zuri, komitakatik.
Eta gian ez beste hogei urte, baina ara, mendik beste urte batzuetarat aipatuko ditugu zure proiektu eta ibilbidearen gorat berak eta radiokulturarenak ere.
Zerrekin, eta bitartan hilabetero hemen nozue, noiz erraz egiteko, beraz, izan dugu aukera gara ikusteko.
Arre, laster arte mi esker. Bai,
gero arte.
Paper horriaren gainean zenbait lauki behar dutera baki nun kokatu gurutzean ta zein toki izanen denenea argia
Zer daiteken bakea, badakigu zer Radio Kultura.eus.